Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғам.
Құтман таңыз менен Азаттық радиосы уктурууларды баштайт. Студияда Санжар Ералиев. Күйөөсүнүн аяусуз уртукмогуна кабылган келиндин абалы тартылган видео интернетке тарады. Биздин кабарчылар окуянын чуу жайын тактады.
Коюңду алсын, алдырасың деп салады. Мас беле.
Жоочен,
ичпей турушунча салады.
Орусияда апрелдин башынан бери үй-бүлөдөгү зомбулукка даттангандар 2.5 эсеге көбөйгөнүн өлкөнүн омбудсмени билдирди. Бишкек мэриясы коронавируска байланыштуу сунуштаган кошумча катаал эрежелери сынга кабылууда. АКШда коронавирус бир күндө 25 миңден адамдан табылса, Орусияда күнүгө 10 миң киши илдетке чалынууда. Түркияда коронавируска каршы күрөшүү максатында мейманканаларда иштөө тартиби өзгөрүүдө.
Биздин иштеген отель ушу 2 айга жабылды. 12 майда ушу отель ачылат деп атат, бирок ушу Турциядагы гана жарандарга ачылат деп атат, билбейм.
Мунун баары алдыда кеңири баяндалат. Бүгүн 6 май, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал-Абадтын айрым райондорунда сел жүрдү. Ал Абакан районунун 1 май айылында, Ноокен районунун Кызылтуу Базар Коргон районунун 1 май Үч Булак Сейитказы Сейдикум айылдарында, Сузактын Карадарья айылында сел жүрдү. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтен кабарлашты. Жергиликтүү бийлик жана жарандык коргоону күчөтүлгөн тартипте иштөө өттү. Сел жүрүү коркунучу сакталууда.
5 май 2020 жыл мына Жалал-Абад областынын Базар Коргон районунун Сейдикум айыл өкмөтүндө. Жамгыр жаап сел жүрдү мына. Койлор короодо калды, короону аралап кетип атат сел мына. Чатак болду.
Деди жергиликтүү тургундардын бири. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5 май күнү саат 18:30 чамасында Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы катуу жамгырдан Достук айылынын аймагындагы Кызыл Туу айылында Сугат каналынан суу ашып 20 гектардай айдоону 15 үйдүн короосун каптаганын маалымдады. Парламент Баткен Жалал-Абаддагы табигый кырсыктар боюнча жыйынга чогулат. 6 майда Жогорку Кеңеш Баткен жана Жалал-Абад облустарындагы бир нече райондорундагы селдин кесепеттерин жоюу боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу парламенттин басым сөз кызматы билдирди. Бир жуманын ичинде аталган аймактарда сел жүрүп, айдоо талаларды, турак жайларды суу каптады. Өкмөт азыр кырсыктын чыгымдарын санап жатат. Алдын ала маалымат боюнча Баткендеги селдин кесепетинин чыгымы 69 миллион сом деп эсептелген болчу. 5 майда Москванын Ременское шаарында турак үйдөгү өрт Өзбекстандын 6 жаранын өмүрүн алды. Алардын 3 эркек, 3 аялы экенин Азаттыктын өзбек кызматынын расмий маалыматка таянып жазды. Баштапкы маалыматка караганда аянты 100 чарчы метр жер тамда 26 киши жашап келген. Каза болгондордон башкасы кайсы өлкөнүн жарандары экенин азырынча тактала элек. Алардын Орусияда мыйзамдуу жүргөнү же жүрбөгөнү териштирилерин Москванын тергөө комитети билдирди. Өрткө электр жабдуусунун бузук болгону себеп болушу мүмкүндүгү айтылып жатат. Банецкий лабораториясы коронавирус инфекциясына жапыр текшерүү боюнча түшүндүрмө таратты. Анда коронавируска жапыр текшерүү долбоору медсанаттардын каражатына саламатты сактоо министрлиги менен биргеликте акысыз тест алуу экенин белгилейт. Андыктан демерчилерден акча топтоо учурда уланып жатат. Азыркы күндө 4363 бекер ПЦР тест алууга каражат топтолду. Аталган лаборатория COVID-19 биринчи кезекте саламатты сактоо министрлиги белгилеген медицина укук коргоо органдарынын кызматкерлерин текшерет. Акысыз текст алууга тест алууга алгачкылардан болуп Мол Булак каржылык компаниясынын жетекчиси Бабур Түлбаев, РСК банкы жана GreenTech Group ишканасы каражат бөлгөн. Банецкий лабораториясы азырынча жеке адамдардан акчага тест өткөрүү планында жок экенин маалымдады, бирок кайсы бир ишкана өз чөнтөгүнөн кызматкерлерин текшертүүнү кааласа кызмат акысы алынарын белгилейт. Буга чейин социалдык тармактарда аталган лаборатория 2000 сомдон коронавирус тест алат деген кабар тарап, кызуу талкууга алынган болчу. Кечиресиздер. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмеси коронавирус илдети менен күрөшүү иш чараларына катышкан баардык күч кызматкерлерине кошумча акча төлөнүшү керек деген билдирүү таратты. Бирикменин кайрылуусунда күч кызматкерлерине кошумча акы төлөнөрү айтылганы менен анын суммасы жана кимдер алары белгисиз болуп жатканы белгиленген. Коронавирус жуктуруп алган 27 кызматкердин жана алардын үй бүлөсүнө канча каражат төлөнөрү дагы белгисиз болуп жатканы айтылат. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмеси өлкөдө өзгөчө абал учурунда укук коргоо органдарынын анын ичинде ички иштер министрлигинин кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштегендиктен бюджеттин тартыштыгына карабай кошумча акы төлөнүшү керек деп эсептейт. Бул маселе чечилбесе укук коргоо органдарынын өздүк курамында сотко берүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертти. İçki İşler Ministerliği özgöçü abal uçurunda kızmat ödögön milisiya kızmatkerlerine koşumça akça tölüp berüü boyunca 12 kişiden turgan komissiya iştep jatkanı maalımdagan. Bul komissiya ar bir kızmatkerden özgöçü abal şartında kılgan işine jarasha tölünüüçü karajatta anıktayt. Komissiya konstitusiyanın özgöçü abal jönündö mıyzamdın jana özgöçü abal turalı başka токтомдордун укуктук ченемдик актыларын талаптары менен шартын эске алып чечим чыгарат. Өкмөт башчы Мухаммедкул Абылгазиев 30 апрелде жогорку кеңеште маалымат берип жатып, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өзгөчө кырдаал шартында мыйзам боюнча айлык акы 3 эсе көп төлөнүшү тийиш экенин, бирок алар бюджетти колдош үчүн андан баш тартып жатышканын айткан болчу.
Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт деп кабарлады. Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда катуу жаан чачын болот, мөндүр жаашы мүмкүн, батыштан жел согот. Абанын табы Нарын, Ысык Көл областарында 20-21, Талас, Чүй дуандарында 23-24, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 26 градус жылыйт. Бишкекте +23, бийик тоолуу райондордо +6 градус болот. Социалдык тармакта күйөөсүнөн таяк жеп көчөдө калган 3 айлык баласы бар кош бойлуу келиндин видеосу талкууга түштү. Ал күйөөсү боюнан түшүр деп тепкилегенин айтууда. Келинди Бишкек шаарынын четинде баш калкалап жаткан жеринен ыктыярчылар жолуктурушкан. Видео интернетке тарагандан кийин аны туугандары алып кеткени маалым болду. Бишкекте бир апта мурда үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдар үчүн түнөк ачылган, сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Коюндагыз малдырасың деп салатыбы? Мас беле?
Жоқ,
ичпей турушунча салады.
Таш келип келетин
Бул Бишкек шаарынын четинде 3 айлык баласы менен көчөдө калган келиндин соц тармакта тараган тасмасынан үзүндү. Келин ага жардам бергени барган ыктыярчылардын суроолоруна жооп берип жатат. Азаттык аны менен байланышканда окуясын толугу менен айтып бере алган жок. Ал ушу күндөрү баш калкалап жаткан үйдүн ээси келиндин окуясын бизге айтып берди.
Аялдын 3 айлык баласы менен күйөөсү мындан 20 күн мурун урган экен, ошо көзү көрбөй дубалды кармап басып калыптыр да, кан түкүрүп кичине көзү ачылгандан эле жөнөптүр да бул көчөнүн көздөй. Күйөөсү бар чык кет талагын бериптир, анан көчөгө куюптур да. Мына 2-3 күн мурун таптык. Күн жаап атканда көчөдө жүргөн бул баласы менен бара турган жери жок.
Атын атагысы келбеген бул аялдын айтымында кош бойлуу келин 20 жаштагы Ош облусунун Оокат районунун тургуну. Ал мектепти бүтүп эле иштегени Бишкекке келген экен. Ата энеси кызын видеодон көрүп таанып, туугандарын жибергенин алып баруучу ушул күндөрү ыктыярчы болуп тамак аш таратып жүргөн Эрнист Бөрүбаев айтып берди.
Чалды, көчөдө бир келин калып калыптыр, күйөөсү аябай сабаптыр да көчөгө чыгарпайтыр деди. Мен барсам бети жарабайт көк ала. Аябай катуу таяк жеген. Колу менен урбаптыр, только буту менен тепкен да. Барсам сыз жерде ошо бош квартира жанында 3x3 размердеги бир комнатада көп квартира кыргызылат го, ошондой квартирада бир комнатага киргизип коюшуптур. Мен видеону чыгаргандан кийин туугандары кайрылышып, туугандарына тапшырып бердик.
Үй бүлө зомбулугуна кабылган бул келиндин окуясы боюнча иш козголобу жокпу азырынча белгисиз. Ал эми юрист Айжан Жуманалиева зомбулук болгон учурда жабырлануучу милицияга кайрылышы керек дейт. Ал жазасыз калуу зомбулукту күчөттөт деп эсептейт.
Сөзсүз түрдө милицияга кайрылыш керек, 102-ге чалып же өзүң дагы ошол милиция органдарына барып арыз менен кайрылсаң болот. Эң биринчи милиция органдарынын милдеттери кандай? Алар болсо ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулук болгон ошо үй бүлөгө келип бардыгы фактылардын баарын карап далилдеп, андан кийин ошо жабыркаган аялдын кандай укуктары бар, кайка кайрылса болот, андан кийин кандай жазага тартылыш керек, ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулук кылган кишинин ошонун баарын жакшылап консультация бериш керек да. Мындан башка дагы ошо сөзсүз түрдө келген жерде ошо жабыркаган аялга жана коргоо ордерин, коргоо ордери деген документ бар, ошо коргоо ордерин сөзсүз түрдө бериш керек да.
Бишкекте коронавируска байланыштуу карантин жарыялангандан бери үй бүлөлүк зомбулук былтыркыга салыштырмалуу 62% көбөйгөн. Расмий маалымат караганда өлкө боюнча зомбулукка байланыштуу 65% көбөйүп кайрылып түшкөн. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюму жана Европа Биримдиги үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдарга коопсуз жайларды уюштуруу үчүн Кыргызстанга $200,000 бөлдү. Ал акча азыркыдай оочолонууга мажбур болгон экономикалык жана социалдык кысымдар күчөгөн шарттарда зомбулуктан жабыркаган кыз келиндерге кыска мөөнөттүү кризистик борборлорду уюштурууга багытталган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Султанбекова долбоор ишке киргенден бери 10 жакын аял коопсуз жайга жайгаштырылганын айтты.
Үйдө зордук зомбулукка кабыл алынган адамды ошо жакка алып барып жайгаштырабыз. Аларда баардык коопсуздук маселеси чечилген. Бири бири менен контакт болбойт. Улам кийинкиси кийин келгеничи. Балдары болсо балдарга ыңгайлуу шарттар бар. Тамак иче турган шарттары бар. Ошолордун баардыгы азыркы учурдагы болуп аткан милдетке жараша баардык коопсуздук маселелер туура чечилген. 102 номерине чалышат, 112 номерине чалат, жөнсө 111. Өздөрү чалбаса дагы алардын жанында жүргөн кайдыгер карабаган аларга адамдар чалып, анан ошолор аркылуу биз аларды таап билип атабыз.
Карантин башталгандан бери өлкөдөгү кризистик борборлор кабыл алууну токтотуп, жардам берүүнү онлайн режимде өткөрүшкөн. Учурда ар бир аймактагы борборлордун ыкчам байланыш телефондору иштеп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Орусияда апрелдин башынан бери үй бүлөдөгү зомбулукка даттангандар 2,5 эсеге көбөйгөнүн омбудсмен Татьяна Москалькова билдирди. Айрым укук коргоочулар өлкөдө бул маселеге жетиштүү көңүл бурулбайт деп эсептешет. Пандемиядан улам карантин киргизилгенден бери үй бүлөдөгү зомбулук дүйнөнүн булуң бурчунда өскөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да өткөн айдагы видео кайрылышында айткан болчу. Сөз Айнура Жекше кызында.
РИА Новости агенттигинин интервьюсунда Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова март айында үй бүлөлүк зомбулукка байланышкан 6054 учур катталса, апрелде 13000 көп маалымат түшкөнүн айтты. Ал маалыматтар журналисттерден жана коммерциялык эмес уюмдардан алынат. Омбудсмендин кеңсесиндеги түз байланышка да жакындарынын зомбулугунан жапа чеккендер кайрылат, бирок Москалькова белгилегендей, андай даттануулар массалык мүнөзгө ээ эмес. Менимче, зомбулукка кабылган киши үчүн гаджет аркылуу байланышка чыгуу коркунучтуу болушу мүмкүн, деп чечмеледи мындай көрүнүштү акыйкатчы. Анын аппараты ошондой эле маалымат каражаттарында жарык көргөн материалдарга байкоо салып турат. Жана Москалькованын айтымында авал чындап эле өкүнүчтүү деген тыянак жасаса болот. Буга чейин РИА Новости агенттиги аялдардын кризистик борборлорунда сурамжылуу өткөргөндө карантин шартында чоң муштум күйөөлөрүнүн запкы чеккендерден жардам сурап кайрылгандардын саны көбөйгөнү байкалган.
Сейчас это все усугубляется, потому что жертвы очень сильно боятся.
Азыркы күндөрдө кырдаал ого бетер кыйындады. Себеби зомбулукка туш болгондор кадимкидей коркуп калышты. Карантин маалында алар балдары көп учурда агрессор менен бир үйдө турушат. Ал батирлер адатта чакан, оочолонуу мүмкүн эмес. Жада калса Москвада полицияга телефон чалып жардам сурашканда генерал чыкпоо буйругун берген дешет. Же карантин болгон үчүн барбайбыз деп жооп беришет. Орусияда бул көйгөйгө көңүл кош мамиле кылышат. Бизде салттуу үй бүлөлүк салттар бар. Анын аркы өзүңөр чечкиле дешет. Полиция кызматкерлери да адамдар, алар вирусту жугузуп алышы мүмкүн деген жооптор болот. Алар иттерин көчөгө чыгарган адамдарды гана кармашат. Ал эми үйдөгү зомбулуктан жапа чеккендер чалса барбай коюшат. Орус бийлиги коронавирус жайылып жатса, андай маселе анча маанилүү эмес деп көз жазымда калтырып коет.
Такой важный на данный момент коронавируса.
Деп айтып берген апрелдин башында орусиялык адвокат жана укук коргоочу Алена Попова Associated Press агенттигине. Бир нече апта мурун мамлекеттик думанын 3 депутаты үй бүлөдөгү зомбулукка каршы мыйзам долбоорунун авторлору вице-премьер-министр Татьяна Голикованы пандемия маалында үйдөгү жаңжалдардан жапа чеккендерди коргоо боюнча шашылыш чара көрүүгө чакырышкан. Тилекке каршы карантин башталып, адамдардын көбү иштебей үйлөрүндө отурууга аргасыз болгон чакта үй бүлөдөгү зомбулук дүйнөнүн булуң бурчунда өстү. Бул тууралуу өткөн айдын башында Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да видео кайрылуусунда эскерткен. Анын айтымында кээ бир өлкөлөрдө социалдык кызматтарга кайрылып колдоо сураган аялдардын саны 2 эсе көбөйдү. Ал эми тартип коргоочулар менен медициналык мекемелер ушул тапта коронавирус пандемиясы менен алек болуп жатат. Түрдүү кризистик борборлор менен башка бөөкмөт уюмдардын чамасы чектелүү. Ошентип зомбулуктун курмандыктары өз менен өз калышат. Европа парламенти да үй бүлөдөгү зомбулук карантин жарыялагандан кийин кескин көбөйгөнүн билдирген. Мисалы, Францияда жакындарынын зулумчулдугуна даттанып кайрылгандар 30%ке көбөйдү. Мурдагы советтик өлкөлөрдө да абал ушундай эле аянычтуу. Украинада апрель айында укук коргоо уюмдарынын маалыматтары боюнча зомбулуктан жапа чегип жардам сураган кайрылуулар 2 эсе көп болду. Бирок ички иштер министрлигинин статистикасы алардыкынан айырмаланат. Психологтор аялдар көпчүлүк учурларда тартип коргоочуларга кайрылышпасын, айланадагылар билбесин деп жаап жашырууга аракет кылышаарын айтышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Москванын четиндеги өрт 6 өзбекстандыктын өмүрүн кыйды. Жогорку кеңеш Баткен Жалал-Абаддагы табигый кырсыктарга байланыштуу бүгүн жыйынга чогулат. Facebook компаниясы апрель айында эрежени бузган колдонуучулар жөнүндө отчетунда Орусияга байланыштуу 100 аккаунт өчүрүлгөнүн маалымдады. Мурдагы прокуратура кызматкери депутат Коңочбек Жумалиевди байлыгына байланыштуу айыптап чыкты. Коронавирус күчөп жаткан маалда Тажикстанда саламаттык сактоо министри алмашты. Акын Зайырбек Ажыматовдун атындагы адабий сыйлык уюштурулду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azattik.org. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 6 май. Экономикалык ишмердүүлүктүн кээ бир түрүнө уруксат берилген. 1 майдан кийин Кыргызстанда коронавирус табылгандардын көбү Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары болууда. Акыркы 2 күндө эле Борбор калаанын 34 жашоочусунан коронавирус аныкталды. Бишкек жетекчилиги Борбор калаага коронавируска анализ тапшырган адамдарды гана киргизүү керектигин сунуштоду. COVID-19 боюнча акыркы статистиканы Бишкек мэриясынын сынга кабылган чечим сунуштарын кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
4 майда республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 35 учуру аныкталган. Алардын 26-сы Бишкек шаарында катталган болчу. 5 майдагы маалымат боюнча вирус жуктурган 13 адамдын 8-ү Борбор калаанын тургундары болуп чыкты. Мындан тышкары 69 жаштагы жаран каза болгонун саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Дарылоо процессине карабастан бүт эски оорулардын баары күчөп ошол жерден жанакы тез курч мүнөздө оору күчөп кетип жалпы аракетке карабай ошол биздин бейтап ошол жоготуу болду.
Вирустун жайылып кетишинен кооптонгон Бишкек мэриясы 11 майда өзгөчө абал режими алынгандан кийин да айрым чектөөлөрдү калтырууну көздөп жатат. 4 майда болгон брифингде вице мэр Татьяна Кузнецова шаар аймагына кирүүнү каалагандар өткөрмө кагаз менен кошо коронавируска анализ тапшырганы тууралуу аныктама көрсөтүшү зарыл болорун айткан эле. Демилге коомчулук тарабынан терс маанайда кабыл алынган. Бишкек мэри Азиз Сурахматовдун кеңешчиси Гүлө Алманбетова талкуу жараткан сунуш боюнча төмөндөгүдөй түшүндүрмө берүүдө.
Кызыкованын айтканы баркын сунуш. Чечим чыгарганга чейин дагы бир нече убакыт бар. Чечим чыгарган бир жалгыз Кузнецов эмес, бир жалгыз Рахматов эмес, аны Бишкек шаары деген жөн шаар эмес, 1 миллион жашаган биз. Борбор калабыз. Аны да жалгыз Кузнецов чечкен.
Гүлө Алманбетова кошумчалагандай, мындай сунушка 1 майдан кийин Борбор калаага башка аймактардан келип жаткан элдин агымы түрткү болгон. Бишкек мэриясы сунуштап жаткан демилгени Ысык Көл облусунун жетекчилиги 3 май күнү эле ишке ашырды. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев бул чечимди жергиликтүү медицина кызматкерлери менен кеңешип кабыл алышканын айтып жатат.
Бизге облуска кирерде сөзсүз түрдө экспресс тесттен өттү деген маалымдама кагазы болсо же болбосо ПЦР тесттен анализдерин тапшырды. Тапшыргандан кийин анализдери отрицательный чыкты деп келсе анда кире берет, ал маселе жок да андан. Бирок жана экспресс тесттердин жетишсиз да биздечи. Баарына мисалы үчүн баарын биз камтый албайбыз да.
Бишкек мэриясы сунуштаган Ысык Көл облусунун жетекчилиги кабыл алган чечимди саламаттык сактоо министрлиги колдогон жок. Министрдин орун басары Нурболот Үсөнбаев мындай дейт.
Бул алгоритмдерди деген токтотуу боюнча кечээ сунуш келген. Бүгүнкү күнү ошол Ысык Көл областынын областной штаб карап чыгат бул маселени. Ошон үчүн бул пока тактар элек да. Поручение алыштык, кайра карап чыгалам деппи. Анткени кээ бир жалпы алгоритмдерге туура келтирип туруп жасагыла атат да карантинде.
Буга чейин коронавируска анализдерди изилдөөгө Банецкий жеке менчик лабораториясы тартыла турганы айтылган эле. Баасы 2000 сом болуп бычылгандыгы кошумчаланган. Бирок аталган лабораториянын кардарларды колдоо кызматынын менеджери Дарья Устина каалаган эле адам анализ тапшыра албай турганын айтып берди.
сейчас проводит данное исследование.
Жарандардан коронавируска анализ алуу долбоору иштелип жатат. Азырынча жеке тараптардан тест алган жокпуз. Бир гана саламаттыкты сактоо министрлигинин чечими менен иш алып барып жатабыз. Алар берген багыттаманын негизинде гана тест алабыз. Азырынча долбоор качан башталары жана баасы боюнча так маалымат айта албайбыз.
Тех, кого направляет Министерство здравоохранения.
Интернет колдонуучулары бул чечимди өкмөттүн акча табууга болгон аракети катары сыпаттап жатат. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко талапкыларда мурун шарт түзүш керек деген ойдо.
И, конечно, созданы условия.
Мындай чечимдер экономикалык ишмердүүлүктүн жанданышына тоскоол болот жана калктын карапайым катмарына соккурат. Карантин маалында ашка калып, гуманитардык жардамга муктаж болуп отурган адамда каяктагы 2000 сом. Мамлекет жарандардан COVID-19 илдети менен оорубагандыгы жөнүндө аныктама талап кыла турган болсо, анда тестти бекер өтүүгө шарт түзүп бериши керек.
Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда коопсуздук кеңешинин чечими менен Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жана Ат Баш районунда 10 майга чейин өзгөчө абал, ал эми калган аймактарда өзгөчө кырдаал режими калтырылган. Жалпысынан 5 майга карата Кыргызстанда коронавирус 843 адамдан табылды. Алардын ичинен 11 бейтап кайтыш болду, 8 бейтап оор абалда. Алардын ичинен 5 бейтап жандандыруу бөлүмүндө, 600 бейтап айыгып чыкты. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Орусия бир күндүн ичинде коронавирусту жуктургандардын статистикасы боюнча дүйнөдө экинчи орунга чыгып калды. Ири шаарларда бейтапкана жана дарыгерлер жетишпей, чатырлар тигилип, студенттер ишке тартыла баштады. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда соңку 3 күндөн бери коронавирус күнүнө 10 миңден ашуун кишиде аныкталып жатат. Эпидемия башталгандан бери өлкөдө 155 миңдей адам ооруну жугузуп алды. 1451 өлүм катталды. Дээрлик 95 миң кишиде коронавирус аныкталган. Москва шаары менен Москва облусунда ооруканалардын жетишсиздигинен улам ири соода түйүндөрү, парктар менен спорттук мекемелерде убактылуу бейтапканалар тургузула баштады. Буга чейин мэрия Москвада COVID-19 менен ооругандарды кабыл алууга 20 миң орунду 25 оорукана дайындалганын кабарлаган. Кийин 8-9 миң орунду кошумча ооруканалар тартылган. Эми мэр Сергей Собянин 10 миң орундук убактылуу бейтапканалар тургузуларын билдирди. Алгач Москва облусундагы Балашиха шаарынын ооруканасында дарыланган Дмитрий Волов, кийин ал оорукананын эскилиги, бейтаптар жаткан бөлмөлөрдөгү шарттарга арызанып отуруп, Москвадагы ооруканага которулуп алган. Волов эми COVID-19 менен ооругандарды кабыл алууга жаңыдан өткөрүлгөн төрөтканада өпкө оорулары боюнча бир да адистин жоктугун айтат.
Ни пульмонологов, ни эпизоотериатр, ни специалистов по легким болезням. Единственный раз
бул жакта жаткандан бери бир дагы өпкө оорулары боюнча пульмонолог, физиатр адистерин көргөн жокмун. Бизге келген эң эле тажрыйбалуу дарыгерлерден бир эле терапевт бар. Гинекологдор керектүү жардамды бере алышпайт. Бизге антибиотик, а дем ала албай жаткандарга кислород берип коет. Ал да жардам бербесе жандандыруу бөлүмүнө алып барып, өпкөнү жасалмаш биткен аппаратка кошуп коюшат.
Ооруканаларда дарыгерлердин жетишсиздигинен улам медициналык окуу жайлардын жогорку курсунун студенттери коронавируска чалдыккандарды дарылаган ооруканаларга практикага тартыла баштады. Тиешелүү буйрукту 27 апрелде Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлиги менен билим берүү министрликтери чыгарышкан. Документте студенттер эмгек келишими түзүлгөндө гана коронавирус менен ооруган бейтаптарга өткөрүлүшү керектиги билинген. Анткени менен Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Казань, Нижний Новгород сыяктуу ири шаарлардан байланышкан студенттер в настоящее время телеканалына берген маектеринде ооруканаларга практикага чыгуудан баш тарткандарды окуудан четтетүү менен коркутуп, сынга алгандар болуп жатканын айтышууда. Москвадагы Сеченовский университетинде окуган Ирина Новикова студенттерди жарга такап коюшканын айтат.
Медперсонал увольняется, потому что им недоплачивают и...
Коронавирусту кабыл ала элек ооруканаларда дарыгерлерге коргонуучу каражаттар жетиштүү берилбей, ашыкча иштерине акы төлөбөгөндүктөн кызматкерлери жапырт иштен кетип жатышат. Мындай дарыгерлер арыз жазып иштен кетип кала алышат. Анан алардын ордун медициналык окуу жайлардын студенттери менен толтурганы турушат булар. Анткени бизде айла жок. Алар болсо ооруканаларды кызматкерлер менен камсыздашы керек.
Орусиянын аймактарында коргонуучу каражаттардын жоктугуна, иш шарттары, эмгек акыларына нааразы болгон докторлор пандемия учурунда иштөөдөн баш тарткан учурлар катталууда. Калининград облусунда 350 доктор менен медицина кызматкерлери иш ташташкан. Облустун саламаттыкты сактоо министри Александр Кравченко мындан тышкары 93 дарыгер коронавирус жуктуруп алганын, облустук ооруканада иштеген бир медайым каза болгонун билдирген. Орус өкмөт эпидемиологиялык абалга карабай жазгы аскерге чакырууну да токтоткон жок. Коргоо министрлиги 20 майдан тарта кеминде 135 миң адамды аскерге чакырганын айтат. Бул маалда аскердик милдетин өтөөгө чакыруу комиссиялары да иштеп жатат. Санкт-Петербургдагы Борбордук райондун военкоматынын алдына жеке пикетке чыккан Никита Левкин пандемия маалындагы мындай аракеттерге каршы.
Армия, түрмө, деги эле адамдар көп чогула турган бардык жерлер. Азыр вирустун тез жайылып кетишине эң ылайыктуу жерлер. Бул эмне деген башаламандык?
Жалпысынан март айынан бери Орусиянын куралдуу күчтөрү тармагында 2,5 миңден ашуун адам коронавирусту жуктуруп алган. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жыл сайын Түркиянын мейманканаларын иштегени кеткен жүздөгөн кыргызстандык мигранттар учурда аба каттамдарын жана Түркиядагы туристтик сезондун ачылышын күтүп жаткан учуру. Түркиядагы коронавирус илдети менен күрөшүү максатында мейманканаларга тыгыр текшерүү келери маалым болду. Мындай жагдайда кыргызстандыктар жумушка алынабы деген суроо жаралууда. Эльвира Будачиеванын баянын угалы.
Гульсада 5 жылдан бери Анталия аймагындагы мейманканалардын биринде жай айларына келип иштеп кетчү. Ал Бишкектен иш менен орноштуруу агенттиктери аркылуу атайын эмгек визасы менен эмгектенчү. Быйылда Гульсада январь айында визага документтерин тапшырып, мейманканага иштегени апрель айында кетмекчи болгон. Бирок ал коронавирус пандемиясынан улам абал туруксуз болуп жатканын айтты.
Виза документтердин 80% чыкты деп аткан визасычы. Анан ушундай пандемияга байланыштуу кечигип калбадыкпы? Анан эми билбейм, эми могу ачылабы ачылбайбы белгисиз болуп жатат. Анан бул ачылып калса жакшы, эми документтерибиздин баарын өткөрүп койгондон кийин визабыз чыкса барып иштеп келет элек.
Түркиянын туризм жана маданият министрлиги быйылкы жайкы сезон 1-июнда расмий ачылаарын маалымдаган. Коронавирус илдети менен күрөшүү максатында быйыл Анталия аймагындагы мейманканалар тыкыр текшерүүдөн өтүп алгач жергиликтүү туристтерди кабыл алууну пландаштырууда. Ал эми мейманканалар бул кырдаалда чет өлкөлүк мигранттарды жумушка кандай шарттарда алат жана талаптар кандай болот азырынча белгисиз. Жылына 80 жакын агенттик Түркиядагы мейманканалардан келген талаптарга ылайык жумушчуларды жөнөтөт. Бишкек шаарындагы иш менен камсыз кылуу боюнча жеке менчик агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Обозов учурда Түркиядагы мейманканалардан расмий билдирүү келе элек экенин баса белгиледи.
Азыркы учурда биз Түркия мамлекетинен расмий түрдө быйыл биз чет өлкөлүк жарандарды тилекке каршы ала албайбыз деп ошентип айтабы же айтпайбы деп күтүп атабыз. Эми азыркы учурда отказ боло элек. Бирин серин кээ жарандарыбыз барбайбыз деп атат, акчабызды кайтарып бергиле деп атат. Эми тилекке каршы ал акчалар консульский сбор визовый центрге коротулду эле.
Миграция департаментинин маалыматтык консультациялык борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев Түркиядагы мейманканаларга кетип жаткан мигранттардын укугун коргоодо атайын план иштелип чыкканын маалымдады.
Эгерде сезон болбой кала турган болсо, биздин жарандардын укуктарын толук калыбына келтирүү боюнча иш чаралардын планын бекитип койгонбуз. Ошол боюнча иште алып барабыз. Виза маселеси боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даярбыз. Бирок мындайча айтып кетишим керек, бул боюнча азыр эч ким мындай толук кандуу жооп бергенге мүмкүнчүлүгү болбой атат.
Ал эми Түркиядагы мейманканаларда иштеп жаткан кыргызстандыктардын абалы кандай? Бул суроо менен кыргызстандык мигранттардын өздөрүнө кайрылды. Бексултан Анталияга келип иштеп жатканына 5 жыл болду. Ал иштеген мейманкана кышы жайы ачык болгондуктан жумушчулар жылына 1 ай гана эс алууга мүмкүнчүлүк алышат. Бексултан үстө жылдын 15-январда Кыргызстандан Анталияга келип мейманканада иштеп баштаган. Коронавируска каршы ал эмгектенген мейманкана жабылганы менен ага иштегени келген 15 кыргызстандыкты жетекчилик жумуштан чыгарбаганын айтып берди.
Биздин иштеген отель ошо 2 айга жабылды. Ага карабастан биздин кыргыз жарандары отелде жатып, отелде ошо иштеп атабыз. Азырынча баардыгы жакшы, айлыктар убагында төлөнүп атат. 12 майда ошо отель ачылат деп атат, бирок ошо Турциядагы гана жарандарга ачылат деп атат. Билбейм ошо чет өлкөдөгү эс алуучу жарандарга тыюу салынат деп атат. Анан бирок ал дагы белгисиз, ушу август айына чейин жакшы болуп кетсе, буюрса сезон жакшы болуп кетет деп атат.
Ал эми жалпы Түркияда расмий 35 000 ашык кыргызстандык катталган. Алардын 6 000 жакыны гана расмий эмгек визасы менен иштейт. Бирок расмий эмес туристтик виза менен иштеген кыргызстандык мигранттар миң деп саналат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 6-майдагы таңкы программасынын 30 мүнөттүк бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбоңуз, кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кыргызстандын баш мыйзамы конституциянын кабыл алынганына 27 жыл болду. Алдыда конституциянын ролун, ордун талкуулайбыз. Баш мыйзам парламенттик башкарууну өнүктүрүүгө өбөлгө болуп бере алабы деген суроого жооп издейбиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абадтын айрым райондорунда сел жүрдү. Алавка районунун 1-май айылында, Нуукен районунун Кызылтуу, Базар Коргон районунун 1-май, Үч Булак, Сейит Казы, Сейдукум айылдарында, Сузактын Карадария айылында сел жүрдү. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтен кабарлашты. Жергиликтүү бийлик жана жарандык коргоону күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Сел жүрүү коркунучу сакталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5-май күнү 18:30 чамасында Жалал Абад облусунун Нуукен районундагы катуу жамгырдан Достук айыл аймагындагы Кызылтуу айылындагы суу каналынан суу ашып 20 гектардай айдоону 15 үйдүн короосун каптаганын маалымдады. Шейшемби күнү кечинде Бириккен Араб Эмиратындагы Шаржа шаарындагы 48 кабаттуу турак үйдөн ири өрт чыкты. Gulf News агенттиги 9 киши жеңил жараат алганын, үйдүн калган тургундары эвакуацияланганын билдирди. Имараттын 10-кабатында башталган өрттүн келип чыгуу себептери айтыла элек. Жергиликтүү полиция башкармалыгы үйдүн ээси жабыркагандарга убактылуу турак жай берүүнү убадалаганын кабарлады. Азырынча өрт көп кабаттуу үйдөгү канча батирге тараганы белгисиз. Республикалык бюджет жыл башынан бери 9.7 миллиард сомго аз чогулду. Президент Сооронбай Жээнбеков 5-майда вице-премьер-министр Эркин Асрандыев жана финансы министри Бактыгүл Жээнбаеваны кабыл алып, учурдагы макроэкономикалык кырдаал жана өлкөнүн социалдык экономикалык абалын талкуулашты. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Анда 2020-жылдын январдан апрелге чейинки республикалык бюджеттин кириши бөлүгү 7.2% гана 77.2% гана аткарылып, бул пландалгандан 9.7 миллиард сомго аз экени белгилүү болду. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт бюджеттин киреше бөлүгүнүн жетиштүү каржыланбай калуу топ өкүлдүгүнө байланыштуу 2 сценарий иштелип чыкканын маалымдады. Ага ылайык, жыл аягында бюджеттин чыгаша бөлүгүнө түзөтүүлөр киргизилет. Каржы министри Бактыгүл Жээнбаева чыгымдарды кыскартуу социалдык төлөмдөргө тиешеси жок экенин белгиледи. Жээнбаеванын маалыматында эл аралык өнөктөштөрдөн келген каржылык жардамдын жалпы суммасы 174 миллион долларды түзгөнүн айтты. 5-майда Тажикстан саламат сактоо министри алмашты. Президенттин жарлыгында Насим Олимзада башка ишке өткөнүнө байланыштуу деп жазылган, анын ордуна Истиклол медицина борборунун жетекчиси Жамалыдин Абдуллозода дайындалды. Президенттин жарлыгы уулу Рустам Мамамали төрөлүк кылган Оли мажилиске бекитүүгө сунушталды. Тажик бийлиги 30 апрелде гана коронавирус катталганын билдирген, ага чейин илдетке чалдыккандар жоктугу маалымдалып, тийиштүү карантин чаралары көрүлгөн эмес. 5-майга карата өлкөдө коронавирус 300 жакын адамга жукканы, алардын 5 көз жумганы расмий кабарланды. Роза Отунбаева демилгелери фонду жана Рухеш сайты акын маданиятка эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажыматов атындагы адабий сыйлык уюштурушту. Бул тууралуу Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир маалымдады. Анын айтымында учурда сыйлыктын жобосу даярдалып жатат.
Анан негизги критерийлер баягы эч бир саясий топко жан тартпаган, бийликке бир кошомат кылбаган, мындай айтканда арзыматчылык кылбаган, жалаң баягы көркөм формада изденген көркөм чыгармачылык талаптарга жооп берген акындардын тандоо критерийлери аныкталат.
Сыйлык жыл сайын Зайырбек Ажыматовдун туулган күнү 27 майда 35 жашка чыга элек бир гана акынга айгарылат. Олжобай Шакир сыйлык жаш таланттарды колдоо максатында берилгенин белгиледи. Сыйлыктын ээсине атайын диплом жана 100 000 сом берилет. Азаттык радиосунун кабарчысы, бир нече китептин автору, көп жылдан бери медиа тармагында эмгектенип келген журналист Зайырбек Ажыматов 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Кече 5 майда Кыргызстандын баш мыйзамы Конституциянын кабыл алынганына 27 жыл толду. Эгемен өлкөнүн биринчи конституциясы кандай шартта кабыл алынган? Баш мыйзам парламенттик башкарууну өнүктүрүүгө өбөлгө болуп бере алабы? Деги эле мамлекеттин келечеги үчүн конституциянын ролу орду кандай болушу керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Бул уктуруу 5 май күнү обого чыккан. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, легендарлуу парламенттин депутаты Кемел Ашыралиев жана юридик илимдеринин доктор профессор Бекбосун Бөрүбашев катышмакчы. Баарыбызга жалпы бүгүнкү кырдаалга байланыштуу биздин талкуубузду телефон аркылуу жүргүзөбүз. Бизге Каныбек мырза дагы телефон аркылуу талкууга кошулууга макулдук берди, азыр күтүп атабыз. Анда биринчи суроону мен Кемел Жакешевичке берсем. Кемел аба, мына сиз легендарлуу парламенттин депутаты болгонсуз, эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясын кабыл алууга катышкансыз. Ошол маалда эстеп көрсөңүз, сиз мыйзамды, баш мыйзамды кимдер тарабынан даярдалды, кандай шартта, кандай кырдаалда кабыл алынды эле, ошол учурда парламенттин маанайы, жалпы коомчулуктун маанайы кандай эле?
Эми андан бери 27 жыл өтүп кетти. Биз эми жанагы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн бекиткен декларацияны 91-жылыда кабыл алганбыз. Анан кабыл алгандан кийин эми сөзсүз конституцияны иштеш керек болчу, конституцияны кабыл алыш керек болчу. Эми өзүнчө эгемендүүлүк болгондон кийин деп анан ошол жерде биринчи жолу 13 кишименин эсимде ошо 13 киши боло турган болчу, акаев баш болуп спикер, анан Алты областтын губернатору, калган бир ушул юристтер болуп 13 киши киргенбиз. Анан биринчи жолу акаев өткөргөн, биз ошондо айтканбыз, бул азыр эми бул биринчи конституция, муну эми жакшылап кабыл алалы. Мына Америкада көп жыл бою өзгөрбөйт дейт, ушундай өзгөрбөй турган конституция кабыл алалы деп анан бүт Европа өлкөлөрүнүн деги эле башка мамлекеттердин дүйнө жүзүндө колубуздан келген кимиси берет, кимисине жетебиз, ушул конституциянын баарынын көчүрмөсүн алалы деп сүйлөшкөнбүз. Анан ошондо Левитин деген президенттин бир юристи бар болчу, кыргыз эли бүт билет, еврей. Анан Акаев ошого баруучу айтат экен, сиз менин атыман бүт бойдон сүйлөшүңүз, ошол өлкөлөргө ошол конституциянын көчүрмөлөрүн алып келип ушул комиссияга берели деп. Анан ошондон кийин 13 киши аз болот экен деп, анан депутаттардан көп бир топ депутаттардан мындай активдүү депутаттардан кирген, окумуштуулардан кирген, журналисттерден кирген, ошентип жүрүп отуруп кыскасы бир кийин бир 50-дей адам ошол комиссиянын башчысы болгон. Анан эми действительно бул конституция ушунчалык көпкө талкууланды да, 2.5 жылдай талкууладык да бир жакшылап кабыл алалы деп. Анан конституцияны кабыл алганда бул өзү жанагы парламенттин составына да жараша болот. Биздин ошондо парламенттер бүт бойдон абдан тажрыйбалуу, көп жыл партиялык кызматтарда иштеген, чарбалык кызматтарда иштеген, көп жыл бою окуу жайын башкарган окумуштуулар, академиктер, жазуучулар, ар бир улуттун өкүлдөрү, анда немиси да бар, татары да бар, койчу, орусу да бар, баары жогу бар, ошондой бир так шалган укмуштай болгон парламент болчу да. Анан парламентке ар бир сессияда биз ошол конституцияны талкуулап турдук, ошентип отуруп анан бышырдык. Анан аяк жагында ушул бир биринчи окууну окуусунда кабыл алганда кызык нерсеси ошондо президент бул өкмөттү да башкара тургандай кылып жазылган болчу. Анан дагы бир талкуу болгондо менин эсимде экен, ушу Текебаев экен, Текебаевдер дагы параллельно бир конституциянын долбоорлорун предлагать эткен, Тойчубек да бир варианттарын предлагать этишкен. Анан ошол жерден Текебаев болуш керек эле, Текебаев айтты, эми бул өзү бизде бул конституцияда бийлик бөлүнүш керек, президенттик бийлик деген болот, өкмөт бийлиги болот, экөө биригип калыптыр, Адегенде тиги президент ошол биринчи вариант көзү макул болгон. Анан акайып чыккан жок, алып кетти. Алып кетип анан кайра кийинки талкууда ой, бул туура эле айтылыптыр. Мен өкмөттү дагы өкмөт өзүнчө бөлөлү, мен президентке эле кылам, өкмөт өзүнчө болсун деп анан ошондой болуп бөлүнгөн. Анан эми ал жерде кыскасын айтканда, мен детальдарын айтып атамын. Кыскасын айтканда бул конечно өзү абдан бир тең салмактуулук алып келген конечно болгондо. Абдан күчтүү президенттин бийлиги болгон и ошондой эле күчтүү парламенттин бийлиги болгон.
Рахмат Бекмосун агай.
Кабыл атам, саламатсыздар.
Мына жогорудагы парламенттеги баш президенттин кабыл алышынын тарыхына кичине кабар алдык. Сиз айтсаңыз, мына акыркы жылдары ошо көп пикирлер айтылып калат. Биз Кыргызстандын коомчулугу 1993-жылы 5 майда кабыл алынган конституцияга кайра кайтышыбыз керек деген пикирлер айтылат да. Мунун чындыгы эмнеде? Же бул жөнөкөй эле бир популисттик кадамбы? Деги эле 93-жылда 5 майда кабыл алынган мыйзамдын негизги саясий укуктук баалуулугу эмнеде деп ойлойсуз?
Саламатсыздар, урматтуу радио каармандар. Биринчиден майрамыбыз менен куттуктайлы, экинчиден могу илдеттен аман эсен чыгалы. Эми бул ошол 93-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын жакшы жагы ошол убакыттагы жаңыдан калыптанып келаткан мамлекеттик түзүлүштү, коомдук түзүлүштү, бийликтин бутактарын, адамдын укуктарын өз ордуна ошол убакта коюп берген. Муну биз жок деп айтканда болбойт. Бирок ушу 93-жылы кабыл алынган баш мыйзам бул батыштан келген баш мыйзамдын үлгүсүн алышканда, батыштан келген баш мыйзамдар болсо баягы дүйнөлүк экинчи согуштан кийин болуп калып, алар болсо күчтүү мамлекет түзгөнгө багытталган мыйзамдар болгон. Ошонун себебинен биз күчтүү мамлекеттик бийликти түзгөнбүз. Азыр мына Кемелбекдан туура айтып атат, ал убакта ошо бийликтин бүт баарысын эле президентке беребизби, парламентке беребизби, өкмөткө беребизби, эле ошонун гана тегерегинде сүйлөшкөндө ал эми бийликтин ээси эл болот, элди унутуп калышкан. Бирок баягы эгемендүү мамлекеттин биринчи алгачкы жылы бийлик керек болчу. Анткени биздин мамлекетибиз жаңыдан түзүлүп аткан, көйгөйлөр көп болчу, ошолорду чечиш керек болчу. Ошол убакта баягы балким бир 5-10 жылга бул өзүнүн милдеттерин аткарды деп айтсак болот. Бирок андан кийин конституциянын моделин, ушунун баягы принциптерин колдонгонго болбой калды. Анткени аны турмуш өзү далилдеп койду. Азыр биздеги биздин мамлекетте мамлекеттик бийлик өтө күчтүү, коомчулуктун көзөмөлүнөн чыгып кетти, өзүн өзү билип өтүгүн төргүлүп калды да. Муну биз мен далилдеп эле коеюн, муну бүттарыбыз көрдүк. Ошон үчүн ошо 93-кө кайрылуунун эч кандай кереги жок. Азыр биз кайра тиги баягы бийликти элге алып берүү боюнча, элдик бийликти орнотуу боюнча ушуга багытталган баш мыйзамды биз түзүп билишибиз керек. Бул жагы. Экинчи жагы, ар кандай мыйзамдын түбүн ошо баягы мыйзамдык караш боюнча түзгөндө идеология түзөт. Бул баш батыштын либералдык идеологиясынын негизинде түзүлүп калган баш мыйзам. А либералдык идеология биздеп келди. Бизде мисалы үчүн экономикада жеке менчиктин абдан жакын жогору көтөргөн, диний эркиндикти берди, сөз эркиндигин берди. Ошонун натыйжасында кыргыз коомчулугу кыйын абалда туруп калды. Ошон үчүн мунун идеологиялык базасында биз кайра карап чыгышыбыз керек. Азыркы биздин жаңы келечекте биз иштеп чыккан баш мыйзамдын болсо түпкү негизги идеологиясы улуттук болуш керек. Улуттук идеологияга негизделген баш мыйзамды
Бекмосун агай мен сизден
артка кайрылуунун эч кандай кереги жок. Артка кайрылууну каалагандар же ошого дарамети келбегендер, мен таарын ачык эле айтып коеюн. Баш мыйзам жазганга улуттук идеологияны баягы улуттук идеологияны ошону системага салганга, ошону кайра бергенге дарамети келбегендер же болбосо түшүнбөгөн адамдар сүйлөп атат.
Бекмосун агай, мына баш мыйзамдын тарыхына кайрылып көрсөк, сиздин эсиңизде бардыр деп ойлойм да. 93-жылы кабыл алынган мыйзам 2 жылга жетпей эле кайрадан өзгөрүүлөргө дуушар болду Акаевдин заманындачы. Ага эмне себеп болгон? Негизги түрткү эмне болгон?
Негизги себеби эле мен билем, ооба 93-жылы кабыл алынган баш мыйзам 94-жылдын аягында көтөрүлүп, 95-жылдарда бизде референдум болгон. Ошондо
Эң биринчи эле негизги себеп бул баш мыйзамдардын баягы тастыктандын биз кайра кайра реформага барган себебибиз биздин бийликтин айрым өкүлдөрдүн өзүмчүлдүгүнөн келип чыккан. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда 10 жолу конституциялык реформа болду. Ошо 10 жолку конституциялык реформа бир эле маселе боюнча болду. Башкаруунун кандай формасын алабыз дегенде. Башкаруунун гана формасын сурабасы да, ал эми башкаруунун формасы деген эмне? Бул юридикалык илимде башкаруунун формасы мамлекеттик жогорку саясий бийликтин статусун аныктайт деген сөз. Ошон үчүн булар ким башкарат бул мамлекетти? Бир киши башкарабызбы, же башкы башкарабызбы, же аралаш башкарабызбы деп эле ошонун гана тегерегинде же болбосо биздин саясий элита өзлөрүнүн өзүмчүлдүгүн көрсөтүп койду. А бизде эмне үчүн ушул дагы мамлекеттин формасы бар? Мамлекеттин формасында башкаруунун формасы бар, саясий режим деген бар, мамлекеттик түзүлүш деген бар. Мисалы үчүн саясий режимдин негизин демократия түзөт Кыргызстанда. Ал жөнүндө биз ачык жазганбыз биринчи статьяда. Эми үчүн биздин саясий элитабыз ушу демократия барбы, демократия жокпу, демократия эмне үчүн өлүп кетет деп ушул маселени такыр көтөрүшпөйт. А бизде Кыргызстанда демократия жок. Демократия бизде баягы кагаз жүзүндө гана калып калган да, бүт баардыгы баягы мамлекеттик бир чиновниктер ээлеп алышкан, байлыкты да бийликти да мурун өзүлөрү башкарышкан, анан балдарын өткөзүп берди, эми ошолордун неберелери келе атат. Ошон үчүн бир эле баягы бизде тиги баш мыйзамда биз демократиялык мамлекет деп жазып койгонубуз бул жөн эле баягы алдамчылык, алдамчылык. Мен ушул тууралуу айтам. Ошон үчүн мына ушул демократия маселеси аларды кызыктырбайт. Кереги жок демократиянын, анткени демократияга алар барышпайт. Өздөрүн демократтар деп атап атпайбы? Эч кандай аларга мындай демократиянын баягы эч кандай кереги жок да. Экинчи эле мисалы үчүн мамлекеттик түзүлүштү. Мамлекеттик түзүлүш боюнча мына бизде канча баягы жергиликтүү областтар бар, райондор бар, ошолордун башкаруу системасын өзгөртүш керек болчу да. Мисалы үчүн ушул жаатында бизде 25 жылдан бери реформа жүрүп келатат. Башкаруу боюнча, аймактар боюнча, областтар боюнча, райондор боюнча, бирок жыйынтыгын көрбөй атабыз да. Аны дагы референдум калтырышы үчүн бул баягы сен өзүң сурап атасың, эмне себеп деп бул биздин саясий элитанын алысты көрүп аткандыгы, анан өзүмчүлдүгү ушул негизги себеп болуп атат.
Бекболсун агай, дагы сиз байланышта болуп турсаңыз суроолоруңуз болот. Азыр биз дал ушул акаевдин замандагы конституциянын өзгөрүшүнө эмне себеп болду деген суроо менен Кемел Жакешевичке кайрадан суроо беребиз. Кемел аба, сиз айтып атпайсызбы, мына өзгөрбөгөн көп жылдарга жашаган конституция жасайлы деп аракет кылганбыз, ушинтип сүйлөшкөнбүз депчи комиссиядачы. А бирок эмне үчүн мына 2 жылга жетпей эле кайрадан конституцияга өзгөртүүлөр киргизилди? Ага эмне себеп болгон?
Эми мындай болду да, ошол парламент бир ошол конституцияны кабыл алгандан кийин ошол конституцияны эми иштей баштадык да. Иштей баштагандан кийин мынау ошол комиссиянын аябай сонун күчтүү экени билинип калды да. Парламентте мисалы президенттин кээ бир сунуштары өтпөй калып атты да. Мисалы ошонун күчтүүлүгү кара, алтын боюнча парламент менен жакшы макулдашылбай, президент менен премьер барып алып жанагы кол коюп жанагындай кылып тиги мисалы кунтер боюнча, алтын боюнча алар мындайча айтканда өзүлөрүнчө тиги келишимдерге кол кое баштаган да. Анан ошо парламентке салганда парламент анан ошол жерде мындай болбойт, бул өзү туура эмес, бул кыргыз элине каршы нерсе, мынтип отурса кандай бизге пайда түшпөйт деп туруп анан Чыңгышевди ошол жерде ишеним көргөзбөй Чыңгышевди түшүрүп салбадыбы парламент? Акаевдин кээ бир министрлери, мисалы Тамгарбеков өтпөй калды, жана башка кээ бир президент өткөрөм деген өткөрбөй, башка кандидатуралар болуп президенттин каалагандай болбой парламент аябай күчтүү болуп парламенттин мүчөлөрү дагы абдан ушунчалык бир кыргыздын өсүп өнүшүнө мындай бир туура көз караштагы депутаттар болгондон кийин анан Чыңгышев кеткенден кийин Жумагулов келди. Анан Жумагулов болуп сүйлөшүп отуруп бул парламентти таратпасак болбойт экен, антпесек бизге президентке бийлик болбойт экен деп анан ал жерде момундай болду да кызык нерсе. Ошол парламенттин мүчөлөрүнүн көбү бүт кызматта иштегендер болчу да. Совхоздун директору бар болчу, заводдун директору бар болчу, университеттин мисалы жогорку окуу жайларынын директору болчу, акимдери болчу, допустим
ошентип отуруп анан бирден чакырып кызматыңдан алам. Болбосо давай, значит, тиги самороспискага мен депутаттыкка мен депутат сессияга келбейм дедирип анан кол коюп тура баштадылар. Сессия болбой калды, кворум болбой калды. 13 эле киши калыптыр. Анан мага Рүстөмбеков руководитель тиги аппарат болчу, анан звонит этти Агемел Жекес. Болбой калды баары, 13 эле киши бар экен кол коюп деди, анан мен 13ке кол койдум. Мына ошентип отуруп анан тиги Акаев өзүнө элебитинекө анан өзүнө кой болбойт экен, мен тиги английский король болуп калат экенмин деп анан өзүнө ылайыктуу президенттик бийликти күчөтүп туруп анан таратып өзүнчө анан тиги референдум кылып туруп анан өтпөдү. Андан кийин анан жеке только президенттик бийлик болуп калбады.
Бекбосун агай, ушул маселеге кайра кайрылсак, сиз айттыңыз жана Кыргызстанда демократия жок депчи. А конституциябызда Кыргызстан демократиялуу мамлекет экендигин, демократиялуу принциптерди бекемдей турган бир топ жоболор бар эмеспи? Демек анда сиздин сөзүңүзгө ишенсек, анда биздин конституция иштебей жатат десек болобу?
Туура айтасың. Бизде эгерде мына демократияны мен так айтып жооп берейин, демократиянын туу чокусу эле бул шайлоо. Түз демократия деп коет да шайлоо. Мына шайлоо бизде кандай өтөт? Биз эл каалаган кишини биз шайлап берип атабызбы? Эл каалаган киши депутат болуп атабы, эл каалаган киши президент болуп атабы? Жок, андай болгон жери жок. Муну элдин баарысы билет. Мына шайлоолор бизде бузулган. Шайлоону бузган атайын 2011 жылы кабыл алынган шайлоо боюнча мыйзам бар. Бул мыйзамда ошону ушундай бир норма киргизип алышкан, ченем киргизип алышкан. Эми ошо ченемди да айтайын да, шайлоого биз эмнени кошуп койдук? Биз акчаны кошуп койдук. Шайлоого, шайлоого жана шайланууга негизги каражат болуп калып, анын баягы кандидаттын, талапкердин билим эмес, тажрыйбасы эмес, адамгерчилиги эмес, ыйман эмес, анын акчасы болуп калды. Анын чөнтөгүндөгү капчыгы биринчи орунга туруп калды. Мына ушундай нормаларды киргизип алышкан, ошон үчүн шайлоо бизде бузулду. Аны элдин баарысы күн сайын какшап атат. Мына шайлоо келаткан жакындаган сайын ушуларды кайра кайра көтөрүп атат. Ошо мына менин далилим ушул кыскача.
Дагы сөздү улантсак, мына жакында жогорку кеңештин айрым депутаттары конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Ал жерде негизги маселе мамлекеттин башкаруу формасын так аныктап алышыбыз керек, ал үчүн референдум өткөрүш керек деген пикирлерди, сунуштарды айтып жатпайбы? Бул канчалык жүйөлүү же болбосо туура маселе деп ойлойсуз?
Бул туура маселе, бул туура маселе. Чындыгында биз республикада баягы мамлекеттик бийликке ким жооп берет? Бийликте мисалы үчүн мына ошонун эле укугун эле албай, ошонун жоопкерчилигин алыш керек. Мына азыр бизде мына мамлекеттик бийликтин органдарынын укуктары абдан чоң. Президенттики, өкмөттүкү, парламенттики, соттуку. А бирок жоопкерчилик жок. Мына эгерде ушундай биз башкаруунун формасын так аныктасак, ошол башкы мамлекеттик баягы саясий бийликке биз кечирип коесуздар, биз ошол жанагы укугу менен милдети менен кошо жоопкерчиликти кошо беребиз. А бизде азыр баш мыйзамда андай жок. Ошон үчүн ага Курманкул Зулушев көтөрүп аткан маселе, бул биз бара турган маселе. Туура баягы азыр ушундай бир начар абал болуп турат республикада, дүйнө жүзүндө. Ошон үчүн бул маселеге биз так жооп беришибиз керек. Бизге парламенттик керекпи, президенттик керекпи? Менин өзүмдүн оюмча, жаран катары айтып ушундай моменттен пайдаланып, шарттан пайдаланып айтып калайын, бизге азыркы убакта президенттик башкаруу керек. Анткени биз өткөн мезгилде турабыз. Биз деген реформаларды жаңы эле башташыбыз керек. Бизде мисалы үчүн чечилбеген көп маселе бар, экономикалык маселе бар. Мына эмнеге негедир биз экономиканы айтпайбыз, дайыма саясатты айтабыз да. Мына могу азыркы вирус билдети көрсөтпөдүбү? Канча киши бизде Кыргызстанда, канча үй бүлө сыртта жүрөт, канча үй бүлө мондай бут коерго жери жок, же үстүндүгү жок, же астында ашы жок, же кийген кийими жок, эчтекеси жок экен. Биз мына ушул оору бизге көрсөттү. Ошон үчүн бул эң биринчи биз экономикалык маселени көтөрүшүбүз керек. Байлыкты биз олигархтарга бербей, байлыкты элге алып бериш керек. Мына ушул маселени көтөрүш керек. Мына жанагы тиги келечектеги биздин конституциялык реформада. Ошон үчүн бул маселе керек. Ушундай көп маселелерди биз тактап алышыбыз керек дагы. Анан ошол эле убакта реформа менен чогуу, биз башкаруунун реформасын эмес, демократиянын деңгээлин,
анан мамлекеттик түзүштү түзүш маселесин биз көтөрүп чыгышыбыз керек деп ойлойм.
2005 жылдагы революция, 2010 жылдагы революцияларда дагы негизги маселе Кыргызстанды парламенттик башкарууга өткөрүү деп конституцияга өзгөртүүлөрдү киргиздигиле. Кече жакында өткөн жылы дагы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков биз парламенттик башкаруудан тайбайбыз деп атат да. Бул менен сиз эсептешесизби? Бул жалпы элдин маанай эмеспи? Мүмкүн парламенттик башкаруунун өнүктүрүүнүн механизмдерин бири иштеп чыгып калыптандырыш керектир де. Сиздин пикир.
Биздин саясий элита дегенибиз эмнегедир элдин оюн сурабайт. Биз момунтип чечип койдук. Мына жана өзүң айткан тиги экинчи кыргыздардын көтөрүлүшү онунчу жыл. Ошондо эми убактылуу өкмөт мүчөлөрү биз деген парламентке барабыз, парламенттик мамлекет курабыз деп туруп анан өздөрүнүн жазган чалабула жазган чийки баш мыйзамын Венецияга апа көтөрүп чыкканда ошол жактан биз деген тиги батасын алабыз, элдин батасын эмес Венециянын батасын алабыз деп ошол жака чуркашкан. Ошондон барып батасын алып келишкен. Эмне болду аягы? Ошон үчүн мына азыркы президент өзү айтат парламенттик бизден тайбайбыз депчи. Азыркы парламенттик башкаруу деген парламенттик башкаруу бизде жок. Бирок өздөр айтып атпайбы, парламенттик башкаруу деген парламенттик демократия деген азыркы бийликке абдан ыңгайлуу. Мына карасаңар бийликтин башында президент турат, бийликтин башында парламент турат. А бирок бүт баарына жооп берген баягы садагага чабылып сарылак болгон өкмөт. А биз деген эл деген шайлаганда буларды биз өзүбүздүн бул мандатты булардын колуна берип атабыз да президент менен тиги жогорку кеңешке. А эмчи буларга элге жооп бербеш керек. Мына ушул жердин өзү туура эмес да мисалы үчүн мына өкмөт жаман экен, өкмөт начар экен, өкмөт иштей албайт деп өкмөттү сөгүшүп сагышып аябай тиги эмечи өкмөттүн мүчөсү тун айтып койсо ага тергишип сен мындай кылдың, сен мындай кылдың дегенде бизден тиги абдыракайды абдыракатты кетирдиң деп ушуга чейин барышат да ошол өкмөттү өздөрү дайындашкан.
Ошол сиз айтып отурган Бекбосун агай. Бекбосун агай, сиз айтып отурган ошол президенттин жалпы эл шайлаган президенттин жана жогорку кеңештин жоопкерчилигин сурап алуу принциптери жоболор конституцияда бекемби? Ошондой жобо барбы өзү?
Калп айткандай болбойт, үчүнчү беренеде ушундай жобо бар, бирок ошонун механизмдери кирген эмес. Мисалы үчүн биз депутат эгерде жогорку кеңештин депутаты начар иштесе аны чакырып деле албайбыз. Ошого биз чыдаш, ошого биз 5 жыл чыдашыбыз керек да. Ал эмне кылса дагы мына ушундай жоопкерсиздик кирип калган. Жанагы француздардын булар көчүрүп алган француздардын баш мыйзамында атайын 9-раздел турат, бөлүп турат. Ошол жерде укуктук саясий, укуктук жаза укуктук жоопкерчилиги карылган. Француздардын өкмөтүнө, француздардын президентине атайын ошолорду карап турган, текшерип турган мамлекеттик органдар түзүлгөн. А биздин баш мыйзамыбызда андай орган жок. Жанагы 93 жылы кабыл алганда мына айтып атышпайбы, бияктан алдык депчи. Ошондон ошо жанагы жоопкерчиликке келгенде бүт баарысын көчүрүшкөн аккуратно француздарды кыргыз кылып туруп анан ошо жоопкерчиликке келгенде секирип атып өтүп кетип калышкан да.
Ошол сиз айтып отурган ошол батыштан көчүрүлгөн мыйзамды, Венециядан бата алган мыйзамды сиз айткандай улуттук кызыкчылыктагы мыйзамга кылыш үчүн кандай негизги принциптер кириш керек конституция деп ойлойсуз? Кыскараак жооп берсеңиз, убактыбыз бүтүп калды.
Негизги принциптер жоопкерчилик. Негизги эң негизги принцип мисалы үчүн биздин ата бабаларыбыз дагы бийлик түзүп келишкен, мамлекет түзүшкөн ошол убактагы эң негизги маселе жоопкерчилик маселеси болгон. Анан бийлик деген мына бийликтин өзүнүн жаратылышы ушундай, бийликти биз жалаг эле укуктук нормалар менен тейлей албайбыз. Ал өтө оор. Ошондо бийликте адеп, ахлактык нормалар дагы, ченемдер да болуш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз эгемен өлкөнүн биринчи конституциясы кандай шартта кабыл алынган, конституциянын байма-бай жаңыртууга эмне себеп болду, азыркы баш мыйзам парламенттик башкаруунун өнүктүрүүгө өбөлүүгө боло алабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга легендарлуу парламенттин депутаты Кемел Ашыралиев жана юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча аман болуңуздар.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 6 май күнкү таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды окуңуз, видеолорду көрүңүз, радионун архивинде эле уксаңыз болот. Дарыгы Азаттык чекит орг.